gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji iýuly, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň demirazygynda Taliban jeňçileriniň barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegi bilen 300 ogly Owgan eseri gaçyp Täjikistanyň terhidine geçdi. Bu barada Täjikistanyň terhid gullugy 3-nji iýulda habar berdi. Soňky 2 hepdeniň dowamında Owgan eserleri Täjikistanyň territoriýasyna eýýäm 3-nji gezek gaçyp geçýärler. Täjik gümrük gullugy Owganystanyň demirazy günwatyrındaky Badaghşan vilayatynyň serhet nukudynyň we onuň goluyndaky bir näçe owanyň Talibanyň eline geçmeginden soň ýagdaýlaryň çylsyrmasyndygyny aýtdy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan resmi ýagdaýda çykarylyp başlanmagy bilen Taliban hökümetiň gözegçiligindäki onurça etirafy batwaldy. Bu tebäple günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň we Owgan hopsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada aladalar bildirilýär. Täjikistanyň hem düzümine giren Russiýanyň ýol başçylygyndaky kollektivleýin hopsuzlyk şertnamasy guramasynyň başlygy 3-nji iýulda çykyş edip bolup geçýän ýagdaýlaryň barha köp alada döredýändigini şeýle de täjik Owgan terhidini berkitmek üçin gosmaça kömegiň gerek bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Amerikanyň güýçleriniň Owganystany terk etmegi bilen Washington Merkezi Aziýadaky strategiki hyzmatdaşlary bilen habarlaşýar. 1-nji iýulda döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonda özbek we täjik baş diplomatlary bilen duşuşyp Owganystandaky ýagdaýlary maslahat etdi. Owganystan bilen 804 kilometr uzunlukdaky terhid arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşandygy barada maglumat ýok. Şeýle de resmi Aşgabat Owganystandan jeňçileriň awandyryp biljek howpy we söwüş hereketleri sebäpli döräp biljek bolgunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Azerbaycan Ermenistan'a yerleştirilen minalar vardaki kartalarının övüdüne ile salınan 15 Ermeni etkerini verdi. Bu varada iki yurdun hem dasar işleri ministerleri 3-nji iýulda mälim ettiler. Geçen ýyl dawaly Dağıl Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan ve etniki Ermeni güçleri 6 hepde töweşdiler. Çaknysyklar noýabrda Moskwanyň arçylyk etmegindäki ukatçylyklary besetmek baradaky laalaşyk bilen tamamlandy. Oňa laýyklykda Baku Dağlyk Garabagyň we onuň töweregindäki 7 trawyň käbir tebitlerini öz gözegçiligine geçirdi. Azerbaýjanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, Russiýanyň arçylyk etmeginde gelinen laalaşyga laýyklykda Ermenistan Bakuň gözegçiligine geçen Fizuli we Zangilan regionlarynda tanklara we sahty düzüme garşy niýetlenen 92 000 minanyň ýerleşdirilýän yerlerinin kartalarını veriptir. Adamçılık hükmünde Azerbaycan tarafı asli Ermeni 15 adamı Ermenistan'a ekstradisiya etti deyip beyanat da verilirler. Eserler öylerine dolanından sonra Ermenistan oların ehlisinin yurdun demirazık günmatırındaki Şirak regionundan bolonduğunu mälim etti. Ermeni hükümeti minaların kartalarının Azerbaycan'a yaxşı niyetin ısaratı hükmünde berlendiğine aytti. Dağlı Qarabağ ve onun tövörükleri ozolki Sovet Sayyuzundaki en köp minaların yerleştirilen sevitlerinin biridir. Özbekistanyň aratna sukuzçylygy daryty şahsy maglumatlar barady kanuny bozandygyny aýdyp, ýurtdaky bir näçe sosial media websaýtynyň işini çäklendirdi. Oskom Nazorat bu barada 2-nji iýulda mälim etdi, emma aňa kaýsy sosial ulgamlaryň çäklendirilendigini aýan etmedi. Emma Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň internet ulanyjylary Twitter, TikTok, VKontakte we Skype ýaly sosial ulgamlaryň içinde näsazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdýarlar. Çäklendirmelerin çäginde gurrungy diýen sosial media saýtlarynyň hususan da tizliginiň petildilýändigi bellinilýär. Oskom Nazorat sosial media saýtlarynyň şahsy maglumatlar boýunça aprelde kabul edilen täze kanuny bozandyklaryny aýtdy. Kanuny laýyklykda internet kampaniýalary özbek ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny ýurdun öz içindäki serwerlerde saklamagy borçlandyrylýar. Özbekistandaky maglumat çäklendirmeleri oktýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji iýulda Hindi Ummanynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämisine hüjüm edildi. Israýylyň N12 telekanalynyň ýurdun gorunmak pudugyndaky atdyrylmadyk bir resmi salgylanyp beren maglumatyna görä, gäminiň ekipajyna şikeýet ýetmeýändir. Mundan başga gäme ujypsyz ziýan ýetip, ol hadisadan soňra ýoluny dowam etdiripdir. N12 telekanaly häzir Israýylyň gorunmak resmiýetleriniň bu hadisanyň arkasynda Iranyň güýçleriniň durup durmandygyny seljeriýändigini hem habar berdi. Kadırlı